Kļūdas ir dzīves realitāte. Iemācīties prasmīgi spēlēt klavieres būtībā ir neiespējami, nepieļaujot tūkstošiem kļūdu, varbūt pat miljonus kļūdu. Lai iemācītos svešvalodu, cilvēkam ir jāsaskaras ar raizēm, ka viņš pieļaus tūkstošiem kļūdu, varbūt pat miljonus kļūdu. Pat pasaules izcilākie atlēti aizvien pieļauj kļūdas. Kāds ir teicis, ka panākumi nav neveiksma nesamība, bet gan iešana no vienas neveiksmes pie citas, nenieka nezaudējot entuziasmu. Kad Tomas Edisons izgudroja gaismas spūdzi, viņš teica, es nekļūdījos 1000 reižu. Gaismas spūdzi bija izgudrojums, kas prasīja 1000 soļu. Kais Luis nosauca neveiksmes par ceļa rādītājiem uz sasniegumiem. Cerams, ka katra mūsu pieļautā kļūda kļūst par mācību gudrības gūšanai, pārvēršot klupšanas akmeņus par atspērienu punktiem. Nefī nelokāmā ticība palīdzēja viņam iet no vienas neveiksmes pie citas, līdz viņš beidzot iegūm misiņu plāksnes. Mozum bija vajadzīgi 10 mēģinājumi, lai viņš beidzot varēja veiksmīgi aizbēgt ar izrēliešiem no Ēģiptes. Mēs varētu prātot, ja Nefīs un Mozus pildīja tā kunga uzdevumu, kāpēc tas kungs neiejaucās un nepalīdzēja viņiem gūt panākumus viņu pirmajā mēģinājumā? Kāpēc viņš ļāva viņiem un kāpēc viņš ļāva mums paklupt un ciest neveiksmi, kad cenšamies gūt panākumus? Šeit ir dažas no daudzajām svarīgajām atbildēm uz šo jautājumu. Pirmkārt, tas kungs zina, ka šīs lietas dos mums pieredzi un nāks mums par labu. Otrkārt, lai mums ļautu nobaudīt rūgtumu, lai mēs varētu mācēt novērtēt labo. Treškārt, lai pierādītu, ka karš pieder tam kungam un ka tikai ar viņu labvēlību mēs varam paveikt viņu darbu un kļūt viņam līdzīgi. Ceturtkārt, lai mums palīdzētu izkopt un noslīpēt kristīgās īpašības, kuras nevar padarīt izsmalcinātākas, izņemot kā tikai caur pretestību un ciešanu kausējumā krāsnī. Tādēļ dzīvē, kas ir pilna ar klupšanas akmeņiem un trūkumiem, mēs visi esam pateicīgi par otrajām iespējām. 1970. Gadā, būdams pirmā kursa students BYU, es pateicos fizikas pamatu sākumu kursā. Ko pasniedz izcils profesors. Pēc katras kursa sadaļas pabeigšanas viņš rīkoja eksāmenu. Ja students saņēma apmierinošu vērtējumu, profesors Balivs ļāva kārtot pārveidot eksāmenu par to pašu mācību vielu. Ja students saņēma labu vērtējumu otrajā mēģinājumā un vēl nebija apmierināts, viņš varēja veikt pārbaudas darbu trešo un ceturto reizi un tā tālāk. Ļaujot man mēģināt vairākas reizes, viņš palīdzēja man gūt teicamas sekmes un gal galā saņem teicamu vērtējumu šajā kursā. Viņš bija apbrīnojami gudrs profesors, kurš iedvesmoja savus studentus turpināt censties, uzskatīt neveiksmi par iespēju mācīties, nevis traģēdiju, un nevis baidīties no neveiksmes, bet mācīties no tās. Nesen es piezvanīju šim izcilējam cilvēkam, kas bija 47 gadus pēc tam, kad bija mācījies viņu fizikas kursā, un pajautāju, kāpēc viņš bija gatavs dot studentiem neierobežot daudzas iespējas uzlabot atzīmi. Viņš atbildēja, es gribēju būt studentu pusē. Lai arī mēs esam pateicīgi par otrajām iespējām pēc pieļautām kļūdām vai prāt neveiksmēm, mēs visi stāvam abrīns pārņemt par glābēju labvēlību, dodot mums otrās iespējas grēka vai dvēseles neveiksmi pārvarēšanā. Neviens nav vairāk mūsu pusē par glābēju. Viņš ļauj mums kārtot un atkārtot viņa eksāmenus. Lai kļūtu līdzīgi viņam, tas prasīs neskaitāmas otrās iespējas mūsu ikdienas cīniņos ar miesīgo cilvēku, kam daži piemēri ir šādi – tieksmi apvaldīšana, pacietības un piedošanas izkopšana, slinkuma pārvarēšana, nolaidības grēku pārtraukšana. Ja kļūdīties ir cilvēcīgi, cik daudz neveiksmi mums būs jāpiedzīvo, līdz mūsu daba vairs nebūs cilvēcīga, bet gan dievišķa? Tūkstošiem? Ticamāk miljons. Zinot, ka taisnā un šaurā taka ir nokaisīta ar pārbaudījumiem un ka neveiksmes ar mums notiks katru dienu, glābējs samaksāja bezgalīgu cenu, lai mums dotu tik daudz iespēju, cik nepieciešamas, lai mēs veiksmīgi nodzīvotu mirstīgās dzīves pārbaudes laiku. Pretestība, ko viņš pieļauj, bieži var likties nepārvaram un gandrīz neizturam, tomēr viņš mūs neatstāja bez cerības. Lai mūsu cerība varētu būt spoža, saskaroties ar dzīves pārbaudījumiem, glābējs vienmēr ir gatavs mums dāvāt savu labvēlību, un tā mums ar vienu ir pieejama. Viņa labvēlība ir dievišķa palīdzība vai spēks, kas vīriešiem un sievietēm ļauj iegūt mūžīgo dzīvi un paaugstināšanu pēc tam, kad viņi ir izdarījuši visu, ko spēja. Viņa labvēlība un viņa mīlošo acu skats ir pār mums visa mūsu ceļojuma laikā. Viņa mūs iedvesmojot, atvieglinot mūsu nastas, stiprinot, atbrīvojot, aizsargājot, dziedinot mūs un visādi citādi palīdzot savai tautai pat tad, kad viņi paklūp uz taisnās un šaurās takas. Grēka nožēlošana ir Dieva vienmēr pieejamā dāvana, kas mums ļauj un dod spēku iet no neveiksmes uz neveiksmi, nezaudējot entuziasmu. Grēka nožēlošana nav viņa rezerves plāns, gadījumā, ja mēs paklūptu. Grēka nožēlošana ir viņa plāns, zinot, ka mēs paklusim. Šis ir grēka nožēlošanas evaņģēlijs, un kā prezidents Nelsons atzīmēja, tā būs visa mūža mācību programma. Šajā grēka nožēlošanas mūža garumā mācību programmā svētais vakarēdiens ir tā kunga noteiktais veids, kā nodrošināt pastāvīgu piekļuvi viņa piedošanai. Ja mēs to pieņemam ar salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu, viņš katru nedēļu mums dāvā piedošanu, kad mēs progresējam pa derības taku no neveiksmes uz neveiksmi. Jo, neskatoties uz viņu grēkiem, mana sirds ir pilna žēluma pret tiem. Taču cik daudz reižu viņš mums piedos? Cik neizsmeļam ir viņa pacietība? Reiz Pēters jautāja glābējiem, kungs, cikārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan 7 reizes? Laikam Pēters domāja, ka 7 bija pietiekami liels skaits, lai uzsvērtu to, cik neprātīgi ir piedot pārāk daudz reižu, un to, ka labsirdībai ir jābūt savām robežām. Atbildot glābējs būtībā pateica Pēterim nemaz neskaitīt, nenoteikt piedošanas limitus. Jēzus saka, es tev nesaku 7 reizes, bet 70 reizes 7. Glābējs acīm redzam nenoteica, ka maksimālais skaits būtu 490. To varētu pielīdzināt apgalvojumam, ka svēto vakarēdienu var pieņemt maksimāli 490 reižu, un tad 491. reizē debes auditors iejauktos un sacītu. Es ļoti atvainojos, bet jūsu grēku nožēlošanas kartītes termiņš tikko ir beidzies. No šī brīža jums jātiek galā pašam. Tas kungs skaļu 70 reizes 7 izmantoja kā metaforu savai bezgalīgajai grēku izpirkšanai, savai ārkārtīgajai mīlestībai un savai neierobežotajai labvēlībai. Jā, un kā vien man ļauns nožēlos grēkus, es piedošu tiem viņu pārkāpumus pret mani. Tas nenozīmē, ka svētais vakarēdiens kļūs par oficiālu atļauju grēkošanai. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc tas kungs iekļāva šo frāzi Moroni grāmatā. Bet cik bieži tie nožēloja grēkus un meklēja piedošanu ar patiesu nolūku, tik tiem tika piedots. Ar patiesu nolūku nozīmē ar patiesām pūlēm un patiesām pārmaiņām. Izmaiņas ir galvenais vārds, kas izmantot svēto rakstu ceļvedī, lai definētu grēku nožēlošanu. Prāta un sirds izmaiņas, kas nes svaigu attieksmi pret Dievu, sev pašu un dzīvi vispār. Šāds izmaiņas rada garīgo izaugsmi, tādēļ mūsu panākumi nav iešana no vienas neveiksmes pie citas, bet augšana no vienas neveiksmes līdz nākamajai, nemaz nezaudējot entuziasmu. Runājot par izmaiņām, padomājiet par šo vienkāršo ieskatu. Tas, kas nemainās, paliek tāds pats. Šo acīm redzamo patiesību es nesaku tāpēc, lai pasmietos par kādu prātu spējām, bet atklāja prezidenta Pekera dziļo gudrību, kurš piebilda, un kad mēs pārstājam mainīties, ar mums ir cauri. Tāpēc, ka mēs negribam, lai ar mums būtu cauri, kamēr neesam kļuvuši tādi, kāds ir mūsu glābējs, mums ir jāturpina celties augšā katru reizi, kad pakrītam ar vēlmi turpināt augt un progresēt, neskatoties uz mūsu vājībām. Mūsu vājumā viņš mūs iedrošina. Tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. To, ka augam fiziski, mēs varam redzēt tikai fotogrāfijās, kas uzņemts ilgākā laika posmā vai augšanas diagrammās. Tāpat arī mūsu garīgā izaugsme parasti ir nemanām. Izņemot, ja atskatāmies ilgākā laika posmā, būtu gudri uz sevi regulāri kādā laika griezumā paskatīties pašnovērtējoši, lai saskatītu savu progresu un saņemtu iedvesmu, lai virzītos uz priekšu ar nelokāmību Kristu, esot ar pilnīgu cerības spožumu. Es esmu mūžīgi pateicīgs par debesu vecāku un glābēju mīļo laipnību un pacietību, koš mums dod neskaitāmas otrās iespējas mūsu ceļojumā atpakaļ viņa klātbūtnē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.